Radio România Internațională.
În ultimii 5-6 ani, cel mai frecvent cuvânt pe buzele tuturor a fost criză. Cu efecte diferite pentru diferitele categorii ale societății, cei mai bogați au devenit poate mai bogați, în general așa s-a întâmplat, iar cei mai puțin bogați au fost și mai expuși riscului de sărăcie și excludere socială, ca să luăm doar extremele, deși nici clasa de mijloc nu a trăit prea bine, se știe. Mai exact, 1% dintre cei mai bogați oameni din lume dețin 40% din averile totale mondiale, în timp ce 50% din populație cumulează doar 1% din averi. Este o statistică valabilă astăzi. Cum s-ar putea reduce asemenea inegalități și mai ales cum s-ar putea crește nivelul de trai al anumitor categorii mai puțin favorizate sau chiar vulnerabile? Economia solidară ar fi o posibilitate care se bucură de recunoaștere atât în statele membre ale spațiului comunitar european, cât și la nivelul instituțiilor Uniunii Europene și nu numai pe bătrânul continent. În ce măsură poate fi un răspuns la probleme majore ale societății de astăzi, acest tip de economie socială, care, în comparație cu economia de piață, nu are ca scop obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate, încercăm să lămurim astăzi în cadrul unei noi emisiuni realizate de Mihaela Dincă Bășănaru, din convingerea că...
Omul sfințește locul.
Și ne ajută în demersul nostru doamna Simona Stănescu, doctor în sociologie cu specializare în economie socială de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române. Bun venit în studioul Radio România Internațional, doamna Stănescu.
Bine v-am găsit.
La fel îi spunem și domnului Simon Sweetner, director al magazinului social din București, al organizației non-profit Soma Ro. Bun venit, domnule Sweetner.
Bine v-am găsit.
Și ne bucurăm să ni se alăture prin telefon de la Iași domnul George Pascaru, Alternative Sociale, la fel sociolog. Bun venit, domnule Pascaru! Ne auziți, domnul Pascaru? Vom încerca să refacem legătura cu domnul Pascaru. Oricum, avem invitați cu experiență și cunoștințe și teoretice și practice din sfera economiei sociale și din sfera economiei și din sfera sociologiei. Aș începe prin a descrie puțin acest sector, al treilea sector, cum mi se mai spune, sau economia solidară sau economia socială. Doamna Stănescu, în câteva cuvinte, ce presupune ea această economie?
Bună seara! Se vorbește foarte mult despre economie socială în ultima perioadă, în special în contextul implementării proiectelor cofinanțate prin Fondul Social European. Înțelegerea corectă a termenului de economie socială presupune, pe de o parte, problematizarea legată de inserția pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și, separat, activitatea întreprinderilor sociale. O să subliniez la început faptul că economia socială nu se reduce la inserția grupurilor vulnerabile pe piața muncii, o include, dar economia socială înseamnă un set de principii pe care toți cei care sunt interesați să desfășoare activitate socială, economică cu scop social, le pot îmbrățișa. Un om, un vot, reinvestirea profitului în beneficiu membrilor, control democratic, independența față de domeniul public.
Acestea ar fi acele principii, acele valori pe care cei care vor să practice acest tip de economie trebuie să adere la ele.
Da.
În ce context se pot petrece lucrurile acestea în România, ca să trecem rapid prin esența problemelor?
Da. Din punct de vedere al statelor Uniunii Europene, se vorbește de ceva vreme de întreprinderi sociale. Practic, la nivel european, entitățile recunoscute de economie socială sunt societățile cooperative, asociațiile mutuale, echivalentul din România al caselor de ajutor reciproc, asociațiile, fundațiile și, mai de curând intrat în limbaj, întreprinderile sociale. În România, entitățile de economie socială, din punct de vedere al reglementărilor legislative în vigoare în România, dar și al principiilor discutate cu câteva minute înainte, entitățile de economie socială pot îmbrăca forme diverse. Este vorba de asociații, de fundații, de casele de ajutor reciproc ale salariaților, ale pensionarilor, de cooperativele de credit și de toate societățile cooperative de gradul întâi. Deci, din acest punct de vedere, cadrul instituțional, cadrul legislativ românesc oferă sprijin modalităților de înființare a entităților de economie socială. Proiectele implementate prin Fondul Social European au acordat de asemenea sprijin, au ajutat la dezvoltarea și consolidarea cercetării în domeniu, vorbind deja de o lege a economiei sociale, inițiativele nu întârzie să apară. Și poate unul dintre cele mai vizibile public rezultate ale proiectelor PFS sunt aceste sesiuni de consiliere pentru grupurile vulnerabile și, nu în ultimul rând, identificarea exemplelor de bună practică în economia socială și cunoașterea lor de către publicul larg.
Avem chiar aici un exemplu de bună practică venit din Austria către România, dar avem și la telefon, sper, în sfârșit, un reprezentant din România implicat în acest tip de economie, chiar fonduri europene. Bun venit, domnule George Pascaru!
Bine v-am găsit dumneavoastră, invitațiilor și ascultătorilor dumneavoastră.
Așadar, acum suntem trioul complet și vorbeam despre contextul general al economiei sociale, ca să clarificăm puțin noțiunile. A făcut acest lucru doamna Simona Stănescu și ajunseserăm cumva la România și încercam să vedem cum se petrec lucrurile cumva transnațional din Austria către România cu domnul Simon Suitner. Domnule Suitner, cum ați ajuns în România?
Prin motivele privat, în primul rând. Prima dată am fost aici în 2002, am făcut un voluntariat de 3 luni, aproape 4 luni, la un proiect de la un austriac care a lucrat atunci aici cu copii de stradă. Am fost prima dată în România, am fost aici, cum am spus, 3-4 luni. Am plecat înapoi și din 2005 am o legătură mai strânsă privată cu România.
Implicând acest magazin pe care îl gestionați în București, unul dintre cele 3 pe care le are această organizație non-profit, Soma, din Austria, care...
Nu. Toate 3 magazinele sunt de la Asociația Somaro, magazinul social. Este o asociație înscrisă în București, o asociație românească.
Dar cu legături cu această Soma?
Noi am preluat conceptul din magazinele Soma din Austria și am adaptat în România. Noi oficial sau pe hotie nu avem legătură cu ei, ținem legătură la problemele zilnice, ne ajută la întrebări care avem, dar noi funcționăm aici singur prin o asociație românească.
Sunteți cumva autonomi, înțeleg
exact.
Eu. Și mai multe detalii găsesc ascultătorii noștri oricând pe somaro.org.
Exact.
Și despre Soma din Austria și despre magazinele pe care le aveți dumneavoastră în România?
Nu, despre magazinele care avem noi aici în Austria, despre magazinele din Austria se găsește la socialmarkt.at.
Nu, în România.
În România este somaro.org. Dacă pot să explic scurt ce facem noi.
Sigur că vă rog.
Noi avem 3 magazine, unul în Satu Mare, unul în Sibiu, unul în București. Eu sunt responsabil aici pentru București, este cel mai mare din astea 3 magazine. Noi avem 700 de familii din sectorul 1 care au legitimație de la magazinul nostru. Noi oferim un magazin pentru astea 700 de familii marfă care pe prima piață nu mai pot să fie comercializată, să fie aproape de termen de valabilitate, să fie ambalaj un pic deteriorat, să fie marfă care a ieșit în sezon, marfă care furnizorii noștri pe prima piață nu mai au nevoie, dar care din punct de vedere calitativ au nicio problemă. Marfă respectivă e păcate, ea se ajungă la groapă de gunoi. Noi colectăm marfă cu mașină proprie și oferim la un preț simbolic. Preț simbolic înseamnă în București undeva la 80-85% reducere față de prețul din prima piață. La asta 700 de familie zilnic de la luni până sâmbătă. Familie primesc o legitimație, pot să fac cumpărătura alimentară numai de 3 ori pe săptămână în valoare maxim de 10 lei și găsesc ce ne oferă furnizorii noștri.
Accentuăm acest aspect că altfel, în afară de acele mici probleme de ambalaj, în urma transportului, ele sunt destinate consumului 100%, deci
noi,
nu suportă probleme
noi,
de calitate.
Noi în România avem aceeași hârtie, aceeași autorizațiile ca orice alt magazin alimentar care funcționează în România. Vorbim de depozici, vorbim de mașină de transport alimentar și de magazin. Noi funcționăm ca orice alt magazin alimentar, înseamnă că și sub aceeași norme.
Dar nu oricine poate cumpăra de la dumneavoastră, spuneți, nu. Pe bază de legitimație.
Exact.
Pe ce criterii se acordă acea legitimație?
Sunt tot felul de cazuri sociale, care noi am ales criterii împreună la început cu Direcția Generală Asistență Socială Sectorul 1. Tot fel de cazuri sociale, vorbim de pensionari, vorbim de familii cu mulți copii, cu copii bolnavi, familii cu membri cu boli cronici. Ce au în comun este un venit sub 500 de lei pe membru de familie pe lună. Înseamnă că nu vorbim de cel mai săraci, vorbim de oameni unde chiar la mulți mai lucrează, unul din părinte numai că lucrează la un post unde venitul nu ajunge că familia respectivă pot să facă cumpărături într-un magazin obișnuit.
Așadar, colaborați cu Direcția pentru Protecția Copilului?
Exact, în sectorul 1, în București, pentru magazinul din București, cu Spas din Satu Mare și cu Caritas Satu Mare pentru magazinul din Satu Mare și cu Spas din Sibiu pentru magazinul din Sibiu.
Și mai aveți un fel de sprijin din partea primăriei sectorului 1 pentru magazinul din București?
Da, noi funcționăm sub un contract de parteneriat cu ei, spațiul e al lor, înseamnă că nu plătim chirie, nu plătim curent, nu plătim apă și ne furnizează cu clienții. Treaba noastră este de la asociație, este să găsim marfă, să facem orice să funcționează magazinul, da.
Și aveți și sprijinul Ambasadei Austriei la București.
Da, este un sprijin foarte important de bază. Noi am avut la început problemă de încredere. Românii sunt obișnuiți să aud că o să fie, că o să există, că o să facă cineva.
De aceea am accentuat că produsele sunt bune.
Exact. Vis-a-vis de vorbit cu firme la început, înainte să am deschis, a fost foarte important sprijin de la ambasadă, pentru că vă dați seama că noi primim marfă prin sponsorizare și vindem. Dacă asta audio firmă la început, crede că facem ceva foarte ne în regulă, unde e mult vorbă de încredere, mult vorbă de încredere în oameni care fac asta în statutul nostru, cum și cum noi respectăm regulile respective. Și aici la început a fost foarte mare sprijin de la ambasada, care ne-a ajutat că arătam că suntem corecți.
Demn de încredere.
Exact.
Radio România Internațional.
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Asociația Alternative Sociale, Academia de Studii Economice din București și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD România, au organizat pe 6 februarie la Iași o conferință de presă prilejuită de finalizarea proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect cofinanțat din Fondul Social European, iată, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Și de aici și ideea emisiunii Omul Sfințește Locul de astăzi de la Radio România Internațional și aș dori chiar câteva detalii referitoare la acest proiect de la domnul George Pascaru, Alternative Sociale, care ni s-a alăturat și așteptăm să ne ofere perspectiva domniei sale.
Sigur, am ascultat cu atenție ce au spus antevorbitorii mei. Nu pot decât să întăresc ceea ce s-a afirmat, menționând că în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România am încercat să acoperim toate nevoile strategice creionate de Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane privind dezvoltarea economiei sociale. Și anume am făcut cercetare, studii, analize privind stadiul acestui domeniu. Am realizat incubatoare de economie sociale care au oferit sprijin de înființare și continuare a activității pentru întreprinderi sociale, cum este și Somaro. Am dezvoltat un centru de resurse și, poate cel mai important, spun eu, am sprijinit grupurile vulnerabile din cadrul proiectului pentru a se apropia de economie socială ca o soluție de incluziune socială. Dacă Somaro este un exemplu foarte bun de practică de economie socială din spațiul european adus în România, poate e important să știm că mai sunt și alte astfel de modele. Am avea nevoie de toate, le putem dezvolta pe toate, pentru că, la urma urmei, cum spunea și antevorbitorul meu, ceea ce prima piață nu mai poate, eu știu, gestiona ca și resurse umane, ca și nevoi ale societății, pot fi servite de economia socială, care înseamnă un model alternativ față de, eu știu, sistemul capitalist al unei firme care activează pentru profit. După cum spunea doamna Stănescu, în economie socială vorbim de alte principii, de solidaritate, de incluziune socială, iar Somaro este un foarte bun de astfel de exemplu care a identificat o nișă de piață foarte specifică și oferă în modelul de economie socială sprijin pentru aceste grupuri defavorizate, persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane care trec la limita sărăciei din cele trei comunități.
Din studiile dumneavoastră, în ce măsură rezultă faptul că românii ar fi sensibili la o astfel de economie?
Românii nu sunt străini de economie socială. Foarte important de menționat acest lucru. Economia socială nu e nimic nou pentru România. Dacă ne aducem aminte, eu știu, cu regret sau cu neplăcere de cooperativele din perioada comunistă, poate ar trebui să mergem mai departe în istorie și să vedem că ele au apărut în România înainte de perioada comunistă. România este una din primele țări europene care a dezvoltat forme de cooperative de organizare a muncii, pentru că la urma urmei despre asta este vorba. E un model de business, ca să folosesc niște termeni moderni, însă pe niște principii solidare, de echitate, de profit reinvestit și nu neapărat de capitalizare a profitului, de, eu știu, scos profit din activitatea economică. De asta economia socială poate fi folosită pentru incluziune socială sau ca în alte state europene, în general țările nordice. Economia socială este un al treilea sector, așa cum este numit, pur și simplu o altă piață care oferă, eu știu, servicii, produse, însă conform altor principii de organizare.
Vă întrebam dacă românul este sensibil la o astfel de economie, având în vedere exact cuvântul pe care l-ați pronunțat dumneavoastră, cooperativă, pentru că e bine ce ați zis, trebuie să ne întoarcem mai înapoi de perioada comunistă, pentru că altfel românul are conotații negative pentru un astfel de cuvânt, cred.
E adevărat, însă ne bucurăm că cel puțin pe cadrul legal actual, care se va îmbunătăți în viitor. Sperăm, în cadrul proiectului am reușit să dăm o definiție operațională foarte bună care a fost preluată de proiectul de lege, sperăm să treacă. Însă, pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră, românii sunt în căutare de soluții. Economia socială poate fi una dintre ele. Sunt reticenți sau mai deschiși și în funcție de, eu știu, experiențele pe care le-au avut înainte. Însă, organizațiile non-guvernamentale sunt niște structuri care pot să facă activitate de economie socială. Vă mai pot da un exemplu. Sunt foarte mulți migranți români în Spania, Italia și în tot restul Europei care trimit în țară un număr semnificativ de remitențe. Sume de bani care pot fi folosite pentru dezvoltarea unei afaceri familiare sau unei activități economice de tip economie socială care să ofere mai mult înapoi, eu știu, comunității și oamenilor decât, eu știu, o simplă investiție în casă, mașină sau ce lucruri se mai pot cumpăra foarte repede.
E adevărat că poate de acolo au și o mentalitate mai apropiată de o asemenea inițiativă, de exemplu, în afară de faptul că într-adevăr au și ceva bani în plus poate decât cei din zonele respective unde trimit ei acei bani acasă.
Așa este și vreau să mai menționez că poate sunt mult mai familiarizați cu formele de economie socială. În Italia, cei care, eu știu, lucrează acolo de mult timp cunosc acest lucru. Sunt foarte multe alimentări, foarte multe magazine de bunuri de larg consum care sunt gestionate de rețele de cooperative sau de forme de economie socială. Acolo, economia socială e mult mai organic integrată în tot ce înseamnă, eu știu, viața de zi cu zi și poate fi un model foarte bun de preluat de către acești români care au avut posibilitatea să călătorească, să muncească și să locuiască în țările europene.
Doamna Stănescu, are o completare în primă fază.
Legat de acest aspect, cred că dezvoltarea economiei sociale în România depinde foarte mult de investiția în antreprenori. Practic, ei sunt motoarele acestei economii sociale, antreprenorii, ceea ce pot face ei pentru comunitate și așa mai departe. Întreprinderile sociale din România încă nu identifică suficient de bine nevoile comunităților. Încă la târgurile de economie socială sunt prea multe lumânărele, mărțișare și așa mai departe. Din acest punct de vedere, ceea ce face Somaro este un exemplu de bună practică în direcția identificării unei pârghii, unei fâșii, unde nimeni altcineva n-ar intra.
Dar face ceva în primul rând foarte practic, pentru că aceste târguri, odată că nu sunt foarte cunoscute la noi, recunosc, și oricum ei nu fac decât să ofere niște premii, adevărat, o recunoaștere care contează pentru cel care depune o astfel de activitate, dar nu e suficient.
Da, din acest punct de vedere, investiția în antreprenori înseamnă mai mult decât axa 6.1. Toată lumea asociază dezvoltarea economiei sociale cu axa 6.1, aceasta pe care s-au finanțat aceste proiecte. Nu este rău, dar este insuficient. Din acest punct de vedere, întreprinderile sociale ar trebui să aplice mai mult și să fie mai bine informate, aici mă leg deja de scenariile și recomandările pe care noi le-am formulat în ultimul raport de recomandări, trebuie să aplice și pe axele de finanțare dedicate IMM-urilor. Din acest punct de vedere, antreprenorii sociali confruntă, spre deosebire de alte state membre, mult mai multe obstacole. Datele comparative pe toate statele membre arată faptul că antreprenorii români percep climatul în care își vor deschide viitoarele afaceri mult mai ostil decât multe alte state membre, în primul rând datorită lipsei informațiilor și în al doilea rând datorită lipsei finanțărilor. Din acest punct de vedere, informațiile sunt compensate prin toate exemplele de bună practică diseminate, dar nu este suficient. Pe proiectele deschise, începute, implementate în 2010, au fost inițiate niște master în economie socială, care, din păcate, nu mai sunt continuate. Avem în cadrul proiectului un exemplu foarte bun de cursuri postuniversitare organizate de ASE și de Universitatea Alexandru Ion Cuza, dar aceste inițiative trebuie cumva asumate, implementate și de alte ministere decât Ministerul Muncii, cel care și-a asumat responsabilitatea instituțională și pentru proiectul de lege. Deci, vis-a-vis de Ministerul Educației, Ministerul Economiei, avem un consiliu consultativ în cadrul Ministerului Economiei, în cadrul agenției direcției actuale pentru IMM-uri, dar acest consiliu consultativ, prin forma prin care funcționează, este deschis numai unora dintre entitățile de economie socială, și anume societățile cooperative meșteșugărești și de consum. Salutăm faptul că în Consiliul Economic și Social de anul trecut sunt reprezentate entitățile de economie socială, vorbim deja de UCECOM, dar, pe de altă parte, atâta vreme cât aceste lucruri nu sunt coerent abordate într-o strategie unitară, într-un plan de dezvoltare, pașii care se vor face pot rămâne fără eco.
O să-l rog chiar pe domnul Simon Sweetner să ne spună dacă, de exemplu, domnia sa a făcut vreun curs pentru ceea ce practică astăzi în sfera economiei sociale.
Nu am făcut un curs în economie socială. Eu am studiat în Innsbruck asistență socială și am avut noroc că școala unde eu am făcut studiul respectiv a avut aproape un sfert din toată educație, pe educație din economie. Înseamnă că tot ce înseamnă contabilitate și așa mai departe, am învățat cât ceva lungă domeniul principal asistență socială. Eu m-am întâlnit cu muncă zilnică în câteva săptămâni unde eu am lucrat în Linz, în magazinul Zoma, înainte că am venit aici și am început să lucrez pentru Zomaru, pentru Invița Asociația și așa mai departe. În principiu, dacă am voie să spun scurt, că eu nu vreau să speri pe oameni care se gândesc să fac ceva în direcția asta. Eu cred că de a făcut o economie socială nu este o foarte mare treabă. Eu cred că două chestii sunt foarte importante. Prima este să fie definit foarte clar o problemă în societatea noastră. Noi am preluat ideea, nu a fost ideea noastră, dar sunt două probleme majore în societatea noastră. Una este că mulți oameni pur și simplu nu au bani de a face cumpărături zilnici. A doua problemă este că există o risipă foarte mare de alimente. Chiar ca o notă, Comunitatea Europeană a declarat anul 2014 pentru anul european împotriva risipei alimentare. Astea două probleme sunt. Eu cred că dacă cineva definează așa o problemă majoră a societatea în care trăiește, economia socială poate să fie un drum bun venit și ușor de a rezolvat dacă cineva are ideea cum să facă sau știe un alt proiect care poate să fie preluat. A doua chestie care este foarte importantă este să fie lucrat ca în orice altă firmă. Este foarte important să implică toate regulile care orice altă firmă, orice altă afacere să implică, să fie foarte exact, foarte strict, foarte
conștiincios, serios, nu exact. Că este voluntariat și mai merge nu, și așa cum spunem noi.
Nu, asta e
ideea de bază.
Radio România, Radio România Internațional. Internațional. Radio România Internațional.
Omul sfințește locul la Radio România Internațional. Alături de mine în studio, doamna Simona Stănescu, doctor în sociologie, și domnul Simon Sweetner, un cetățean austriac care a ales să locuiască în România pentru câțiva ani de zile cel puțin. și să gestioneze un magazin social aici în București al organizației non-profit Somaro. Iar la telefon se află un al doilea sociolog, anume George Pascaru, de la Asociația Alternative Sociale din Iași. Și chiar o să-l rog pe domnul Pascaru să ne mai spună câteva dintre observațiile de bază ale acestui studiu. Poate chiar în ce măsură se poate aplica economia socială în Iași în mod special. Să luăm ca exemplu o zonă, că poate România e prea mare sau poate Bucureștiul e prea, nu știu, are mai multe variante, să spunem, e mai cosmopolit. Dar acolo sunt probleme clar și ar trebui să fie cât de cât știute? Sunt români mulți plecați în străinătate?
Sunt destui români plecați în străinătate. Noi am încercat în cadrul proiectului să avem o acoperire cât de cât multiregională. Și am dezvoltat 3 incubatoare de economie socială, unul în Sfântul Gheorghe, unul în Craiova și unul în Bacău. Aceste incubatoare sunt exact pe modelul incubatoarelor de afaceri, doar că ele susțin întreprinderi de economie socială. Aș vrea să punctez foarte clar că o întreprindere de economie socială este un business și de aceea doamna Stănescu vă puncta foarte bine necesitatea de formare a antreprenorilor. În cadrul incubatoarelor am înființat noi astfel de întreprinderi, pornind de la un parcurs foarte clar de identificare a acestor nevoi locale, a resurselor disponibile, a posibilităților de dezvoltare a unei întreprinderi sociale, până la forma legală efectivă cu care s-au constituit. Bineînțeles, aveți perfectă dreptate, omul simțește locul. În primul rând, este o inițiativă privată. De aceea, inițiativa, eu știu, individuală, niște antreprenori cu valori, eu știu, sociale, de solidaritate și preocupați de incluziunea socială, au la dispoziție tot ce au nevoie pentru a dezvolta, eu știu, o întreprindere de economie socială. Bineînțeles, putem vorbi la nivel macro, legal, structural, de foarte multe aspecte, nevoi, principii, însă cred că toți profesioniștii din economie socială care au fost implicați pe proiecte de economie socială sunt într-un consens, de acord, că avem nevoie de mai multă practică. Avem nevoie de astfel de inițiative care, practic, să structureze domeniul de jos în sus. Ce vă pot spune este că, la nivel local, concret, noi vedem ONG-uri, vedem cooperative care s-au reformat, restructurat foarte frumos și au beneficiat de niște oportunități pe care le-au valorificat. Vă pot da un exemplu din județul Iași, de o comunitate rurală care s-a organizat să valorifice produsele locale și produc ecologic, echitabil și sunt foarte apreciați și le merg foarte bine. Bineînțeles, au fost susținuți, au beneficiat de suport în acest sens, însă se poate. Și nu sunt singurul exemplu. În Suceava sunt foarte multe astfel de exemple, multe din, nu știu, produsele tradiționale sunt, nu știu, produse în cadrul unor forme de cooperative, practic. Organizații non-guvernamentale au ateliere protejate, care, iarăși, pot fi, în funcție de statut juridic, este o chestiune tehnică aici, dar sunt în esență astfel de forme de economie socială.
Domnule Pascaru, ați vorbit de responsabilitate și apropo și de felul în care funcționează lucrurile la Somaro, pentru că dumneavoastră, domnule Suitner, luați niște alimente de la niște firme private și le oferiți la un preț simbolic unor oameni care chiar au nevoie de ele. Dar inițiativa aceea sau, mă rog, acceptul acelor firme se încadrează cumva în responsabilitatea corporatistă, CSR-ul de care tot vorbim și noi în ultima vreme în România?
Da, bineînțeles, în primul rând, intră acolo legislație din România vis-a-vis de contracte de sponsorizare, 20% din impozite pe profit, 0,2% din cifra de afaceri care oameni pot să recalculeze impozite venit cu niște contracte de sponsorizare, ne ajută foarte mult. Aici firme care fac profit pot să au și un beneficiu financiar dacă ne sponsorizează cu marfă respectivă. Dar, bineînțeles, în primul rând lucrăm cu firme care au nevoie sau care unde noi putem să ajutăm să iasă, în opinia mea, din un dilemă moral. Sunt oameni care sunt responsabili de aruncat marfă într-o țară unde oameni nu pot să cumpără marfă respectivă. Asta este de bază de un angajat a firmei, cred eu, un ajutor ce facem noi. Bineînțeles, pentru firmă este un serviciu care noi oferim. Noi ne ocupăm și de transport, și de logistică, și de orice. Suntem repede, suntem spontan, suntem curați, suntem punctuali și așa mai departe. Cum am spus înainte, avem toate hotelele în regulă.
Responsabilitate socială corporatistă, de ea vorbeam, și dilemă morală, spuneați dumneavoastră, domnule Suitner. Noi ne-am obișnuit să ne gândim la companii că nu prea au așa ceva.
Sunt în ce
profit
în ce...
și profit și atât.
Sunt în ce în ce mai mulți care și lungă profit, bineînțeles, care orice societate comercială trebuie să facă și pentru asta se luptă. Numai că sunt în ce în ce mai multe firme care și cred că dacă lucrează într-o societate, este important să ridicăm societatea respectivă împreună, să aducem societate undeva.
Să crească nivelul de trai, puterea de cumpărare până la urmă, e mai bine și pentru ele.
Bineînțeles, asta e sfârșitul de la poveștii respectivă. Da.
Doamna Stănescu vrea să adauge ceva.
Avem o completare. Se cuvine totuși o precizare, o diferențiere între CSR, responsabilitatea socială corporativă, și economia socială. Cercetările puține realizate pe acest domeniu în România relevă faptul că marile firme internaționale care au și aici oficii, birouri, își ghidează deciziile legate de CSR mai degrabă ca parte a unei strategii internaționale. Nu sunt suficient de bine ancorate, orientate spre a înțelege contextul național, deși paradoxal iau din contextul național ceea ce se pliază pe strategia internațională. Am salutat din acest punct de vedere un real dialog între responsabilii de CSR și cei care putem oferi date despre realitatea economiei sociale în România. Pe de altă parte, asistăm la un fenomen interesant de cosmetizare a anumitor inițiative de CSR în economie socială, ceea ce totuși nu e tot una.
Iar exact ultimul... aici erau acele zâmbete ghilimele,
da,
tot ce
tot
vezi,
una.
Pentru că oamenii în România sunt sceptici când vorbim de responsabilitate socială corporatistă.
E bine că avem și lucrurile acestea, este bine că se întâmplă. Ceea ce arde în momentul acesta foarte tare entitățile de economie socială este deschiderea băncilor către acel așa numit capital răbdător. Practic, entitățile de economie socială își pot lua finanțele fie de la băncile clasice, fie de la cele etice și solidare, care din păcate nu există în România în acest moment, care au cu totul alte principii și care le înțeleg și le sprijină. Din acest punct de vedere, orice apropiere a actorilor privați, economici, prin CSR, prin aceste finanțări, este mai mult decât binevenită, dar trebuie să ne înțelegem puțin diferențele. În ultimul rând, ceea ce face Somaro este foarte ieftin, iar costa mai mult să se ducă să distrugă pe firmele respective decât să le dea lor, și de fapt aici este cheia succesului în întreprinderea socială, să știi să găsești acel context, acel win-win situation în care ambii câștigă.
Chiar toți trei, suntem și noi, și clienți, și firme, așa.
Într-adevăr, până la urmă, toată lumea câștigă și nu e puțin lucru, adică fiecare obține ceva foarte important până la urmă.
Și cred că din acest punct de vedere, inițiativele locale sunt fantastice. Mă gândesc acum la Timișoara. Ceea ce au făcut acolo la nivelul Timișoarei, nu-i local, dita mai Brașu, ceea ce au făcut în Timișoara, au popularizat, au informat, au deschis mintea opiniei publice vis-a-vis de problematica copiilor cu dizabilități, în special autism, au reușit să câștige foarte multe contracte de la agenții economici, care acum nu mai văd în persoana cu autism, în fostul copil, actualul adult, o persoană cu handicap, ci văd un potențial de muncă insuficient exploatat. Avem exemplu de la Câmpul Moldovenesc, bolnavii de la Spitalul de Psihiatrie, implicați în îngrijirea serelor orașului, la fel o activitate părăsită de ani de zile, au luat în îngrijire acele sere, comportamentul medical, tratamentul a dat rezultate pozitive și așa mai departe. Avem inițiativa de la Costești Argeș, o sală de evenimente în care Asociația Hercules reușește prin închirierea acelei săli de evenimente, nunți, botezuri și ce evenimente mai sunt, prin micile venituri, modestele venituri obținute, reușesc să asigure prânzul, micul dejun și prânz pentru 55 de copii din familii sărace. Și exemplele în România continuă. Ne bucură fantastic de mult faptul că ele încep să se facă din ce în ce mai cunoscute. Caritas este implicat în foarte multe lucruri la Timișoara, la fel Sănătate Dulce, pe Valea Barcăului, produsele tradiționale cu miere și fructe uscate, apicultorii și legumicultorii, din cei care se ocupă de fructe din zonă, nu mai sunt nevoiți să plece la oraș să și le vândă, ci rămân acolo. Tot în zona Timișoara, încurajarea agriculturii țărănești, se formează grupuri de consum actori. Am reușit și în România, am reușit și în București să avem astfel de inițiative. Deja sunt mai multe grupuri în București, în care practic ne asociem câteva familii și săptămânal primim produse proaspete de la agricultori din zonă. Agricultorul nu mai este nevoie să ducă în piață să-și piardă vreme. Noi suntem siguri că ceea ce mâncăm este bio, îl putem vizita, putem discuta și așa mai departe. Deci, cred că ne mișcăm într-o direcție în care suntem din ce în ce mai bine ancorați în a ne găsi problemele și a ni le rezolva singuri.
Radio România Internațional.
Omul sfințește locul la Radio România Internațional, ultimul sfert de ceas, alături de doamna Simona Stănescu, doctor în sociologie, specializare economie socială, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, domnul Simon Suitner, director al magazinului social din București al organizației non-profit Somaro și domnul George Pascaru, sociolog de la Alternative Sociale, organizație din Iași, pe care noi la Radio România Internațional o știm bine și de fiecare dată luăm legătura cu ei cu drag pentru că ne aduc informații foarte utile. Aș dori să păstrăm aceste câteva minute până la finalul programului, întregind cumva cele referitoare la cadrul legal, la actorii importanți și poate chiar la ce ar putea fi făcut în România pentru ca lucrurile să se contureze mult mai bine. Și aș începe cu domnul George Pascaru pentru că a adus la un moment dat vorba către acel proiect de lege referitor la economia socială, domnule Pascaru.
Da, este un proiect de lege aflat în parcursul de legiferare, foarte, foarte înaintat. Este proiectul de lege care a avut cel mai mult succes. De-a lungul timpului, de câțiva ani, au fost mai multe forme legislative, mai multe legi propuse, unele focusate pe antreprenoriat social, unele pe economie socială, însă lucrurile s-au cernut. Așteptăm să fie publicată legea, să fie aprobată și publicată în Monitor Oficial. Trebuie să precizez că este depășit calendarul propus
de aprobare,
da, acestei legi. De aceea am rezerve în a mai estima, eu știu, perioade de timp când vom avea un cadru legal bine definit. Este important să avem acest cadru legal pentru că în modurile de a face lucruri în România, foarte des se menționează acest lucru. Nu avem un cadru legal ca să ne putem fundamenta acțiunile și activitățile. În comparație cu această perspectivă, aș vrea să revin la ce spunea doamna Stănescu de foarte multe exemple de practici, de inițiative care de jos în sus propun un astfel de model. Ceea ce aș mai punta ca nevoi, din punct de vedere strategic, la nivel de politici, s-ar lega, după aprobarea legii, de stabilirea unui cadru de finanțare a economiei sociale și a unui plan de, eu știu, unui plan de aplicare a unei strategii în acest sens, pentru a vedea exact ce indicatori avem, cum vor fi atinși și care este programarea în timp. Pentru că inevitabil revenim la lipsa finanțării. Și aici vreau să spun, legat de CSR, de responsabilitatea socială corporativă, eu aici aș vedea locul de întâlnire dintre cele două concepte. Sunt două lucruri diferite, însă nevoia de finanțare a economiei sociale poate apropia de responsabilitatea
socială corporativă. Sunt complementare, aș spune eu foarte bine.
Complementare, exact. Sunt niște surse de, eu știu, de fonduri la urma urmei care pot fi atrase către economie socială, iar corporația respectivă se poate asocia, eu știu, vizual sau ca implicare socială cu acea inițiativă de economie socială. Deci, nu, iarăși, finanțarea pentru IMM-uri, băncile care nu acordă finanțare, tocmai pentru că nu există un cadru legal. Noi am propus, de ce nu, și crearea unor mecanisme asigurate, gestionate prin stat, niște programe similare, nu neapărat identice, dar similare cu, prima casă sau alte forme de finanțare pentru inițiativele de întreprinderi sociale garantate de...
Anumite facilități, să le spunem la modul general. Aș profita cumva de prezența domnului Simon Suitner și le-aș întreba cum se petrec lucrurile așa în Austria în 2 minute, dacă poate să ne contureze o imagine de ansamblu a economiei sociale, cadrul legal, impact social.
Sincer spus, de cadrul legal nu prea.
Dar bănuiesc că există nimic, o lege specială.
Nu știu, nu vreau să spun acum ceva greșit. Ce pot să spun din experiența mea de acolo este că sunt foarte multe organizații care lucrează în economie socială și ce este o diferență cu România, că sunt foarte implicate în societate. Sunt foarte mulți clienți beneficiari din toată lume, din orice parte a societate care beneficiază de economia socială ca client și sunt foarte mulți oameni care altfel au probleme de a găsit un loc de muncă, de a găsit o educație, de a îmbunățit viața lor, care prin economie socială au posibilitate de a schimba ceva. Sunt multe organizații care lucrează, ca un exemplu, cu mobila second hand. Sunt foarte multe organizații care lucrează cu electrocasnici, care repară și revând electrocasnici sau calculatoare second hand, cum face, ca un exemplu, și Ateliere Fără Frontiere aici în București. Sunt foarte mulți și sunt deschiși și multă lume știe despre și chiar eu ca un student când am studiat la Innsbruck pentru toți prietenii mei a fost normal dacă avem nevoie de mobilă sau ceva că am căutat și acolo. Ceva ce încă în București sau în România cred că este mai ascuns și eu sper și cred că dacă va fi din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mare, va fi și partea economiei sociale în societate mai mare și mai cunoscută.
Și dacă am ajuns la perspectivă, o să rog pe doamna Simona Stănescu să ne contureze așa pe cât poate să prevadă dacă în aceste vremuri economia socială este o soluție mai mult decât în altele sau cum vedeți viitorul acestui tip de economie, economia solidară, al treilea sector, economia socială, cum vrem să-i spunem?
Analiza cadrelor financiar, social, legislativ, instituțional, dar și cele peste 100 de rapoarte legate de economie socială produse în special prin aceste proiecte cofinanțate din FSE, au fundamentat formularea unor scenarii pentru dezvoltarea economiei sociale în România. Ele sunt disponibile în raportul de recomandări, disponibil pe site-ul profitpentruoameni.ro și, practic, sunt două scenarii care implică la rândul lor asumarea unei viziuni strategice. În prima viziune strategică, practic, întreprinderile de economie socială sunt privite ca un alt actor, un alt element al economiei mari, nu sunt facilități anumite pentru întreprinderile sociale. În cel de-al doilea scenariu, întreprinderile sociale sunt susținute, iar în acest al doilea scenariu există varianta în care toate întreprinderile sociale sunt susținute sau în care, pe lângă întreprinderile sociale, sunt susținute și întreprinderile sociale de inserție. Practic, clarificarea și asumarea acestei orientări strategice atrage după sine și limpezirea legată de lege. Atâta vreme cât nu știm ce orientare strategică vom aborda, nu vom finaliza legea, după părerea mea. Cu alte cuvinte, indiferent de scenariul adoptat, că susținem sau nu susținem întreprinderile sociale în continuare, în perioada următoare, trebuie pus accentul pe acele măsuri care se deschidă și să aducă finanțările către întreprinderile sociale, indiferent că este vorba de finanțările private prin bănci sau de proiectele FSE, aici vorbim deja de asistență în a aplica pe aceste finanțări, de includerea lor în ghidurile de finanțare, să se știe că sunt eligibili. Din punct de vedere legal, vorbim de evaluarea eficiența legislației întreprinderilor sociale, știu foarte bine punctele nevralgice și ce trebuie făcut. Pe de altă parte, legea economiei sociale nu trebuie să distrugă tot ce s-a făcut bun și ce funcționează pe întreprinderi sociale. Evaluarea eficienței măsurilor de inserție a grupurilor vulnerabile. Din punct de vedere social, ar fi interesant să lucrăm mai mult pe deschiderea publicului, așa cum spunea și domnul Sitter, sunt deschiși cetățenii din alte țări către formele de economie socială, la noi încă sunt percepute ca o formă de milă, nu sunt percepuți ca adevărați actori economici de la care chiar pot să iau ceva de calitate. Și, practic, recomandările acestea împreună pot, din punctul nostru de vedere, conduce către o dezvoltare sustenabilă a economiei sociale și implicit o angajare alternativă a grupurilor vulnerabile.
O să-l rog pe domnul George Pascaru ca în 30 de secunde să ne spună care crede că ar fi cel mai mare impediment pentru asemenea perspective. Destul de luminoase până la urmă. Se pot întâmpla aceste lucruri, nu știm în ce termen. Mentalitatea ar fi primul lucru la care m-aș gândi eu. Spuneți dumneavoastră următorul sau dacă nu e ăsta primul.
Este foarte important ce ați menționat dumneavoastră, dar l-aș pune alături de lipsa diversității în finanțare, în fondurile care pot fi atrase de economie socială și limitarea finanțării domeniile economiei sociale la fondurile structurale, la fondurile europene. Eu cred că ar fi o limitare serioasă, importantă, care ar frâna destul de mult dezvoltarea acestui sector.
Domnul Simon Suitner, ultimul cuvânt, optimist sau mai puțin optimist în ceea ce privește următorul următorii 5 ani, că sunteți aici de vreo 5 ani stabilit deja?
Da, eu sunt foarte optimist. Sunt sigur că o să se întâmplă multe lucrurile frumoase din oameni tineri care vor, într-o mică măsură, să schimbă ceva în țara asta și pentru asta economia socială este cel mai bun scule care există pentru o schimbare pozitivă.
Așadar, domnilor și domnilor, economia socială, misiune imposibilă, nu se pare, ar putea fi chiar o cale de a reintra pe un făgaș ceva mai responsabil și mai uman, de ce nu pentru economia care în ultima vreme a derapat și multe bucurii nu ne-a prea adus. Mulțumim pentru participare doamnei Simona Stănescu, expert în economie socială la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române.
Mulțumim.
Domnului sociolog George Pascaru de la Asociația Alternative Sociale din Iași, la fel. Mii de mulțumiri că ne-a fost alături aproape un ceas de acolo, de la Iași, prin telefon.
Mulțumim de invitație.
Și domnului Simon Suitner, director al magazinului social din București al organizației non-profit Somaro. Vă mai așteptăm pe la noi cu practica și detaliile foarte bine conturate, așa cum ați făcut și acum. Mihaela Dincă Băjănaru și Eugenia Turculeț vă spun, domnilor și domnilor, rămas bun pe frecvențele Radio România Internațional și împreună, că e poate cea mai bună cale totuși.